Senantolanta bunagun kan farafinagun kan mali cɛ kɔrɔbalenw ekipe nasiyonali ko don olu ni zanbi cɛ kɔrɔbalenw be ɲɔgɔn sɔrɔ senantolanta ɲɔgɔn danna bi juma dɔ yi na septambre kalo ni tile mɔgɔ ni saba san 2022 yi na stade du 26 mars la bamakɔ. Badenya senantolanta ɲɔgɔn dan don min be don fifa diɲɛ kuru kara senantolanta ɲɛmayasoba ka don kɛrɛnkɛrɛnne hukumu kɔnɔ. Ɲɔgɔn dan min be tan tagali don a kɔsegini be tan ntɛnɛ nata septambre kalo ni tile mɔgɔ ni wɔɔrɔ san 2022 stade du 26 mars la bamakɔ. Mali degeli karamɔgɔ erik sekushel ka fɔ la badenya senantolanta ɲɔgɔndan nunu fila ye ɲɔgɔndan dɔ ɲɛbila de ye n'o ye mali ni gambi o ɲɔgɔndan ka kan ka tan san wɛrɛ 2023 marisi kalo la. Mali ni gambi ka ɲɔgɔndan be don kan eliminatoire cote d'ivoire 2024 eliminatoire hukumu kɔnɔ. Mali ka kulu n'o ye gurupu ye kan cote d'ivoire 2024 eliminatoire ka fara mali kan congo brazzaville gambi sudan du sud. Eliminatoire tile fɔlɔ la hakilina jiginna mali ye se sɔrɔ congo kan celu 4 kanankolo. Tile filanan na sudan du sud bina mali ɲɛkɔrɔ celu 1 saba mali kanu na. VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore kala seli don.